muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuti banganye mwerewe neza ne Eugenie Mukankoso ngiye kubasuhuza kuri radio ijwi rya Amerika muri studio ya gatanu. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi muradukurikira kuri migorongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Abahinzi mu duce twa Bugesera mu Rwanda bugarijwe nibura ry'ibiribwa bitewe n'izuba ryinshi ryatumye ibyo bateye bitera.
Iki gihe nyine twabaga turi mu gutera ibishyimbo, turi kubibagara, turi kurya n'imishogoro. None ubu nyine ubwo ni ukurya umukungu wa Bugesera. Bimeze nabi pe.
Akazi kabe n'akazozo, kurushaho turahinze kare rwose bagahinda karatwishe.
Ntawe ujya guhinga birirwa mu rugo biyicariye.
Abo ni bamwe mu bahinzi mu duce twa Bugesera turimo kwibasirwa n'ikibazo cy'izuba ryinshi. Rishi Sunak niwe uzaba minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza nyuma yuko atsindiye kuyobora ishyaka rye. Minisitiri w'ubuzima wa Uganda yatangaje uyu munsi kwa mbere ku gihugu cye cyemeje ko abandi bantu 9 banduye Ebola mu murwa mukuru Kampala. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza zaburiye ko hashobora kuba ibitero mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja. Ayo makuru hamwe n'ayanditwa bateguriye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya nimujye kure. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Rishi Sunak niwe uzaba minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza nyuma yuko atsindiye kuyobora ishyaka rye. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Azobabaye umushikiranganji wa mbere, azobabaye uwa mbere atari umuzungu mu mateka y'Ubwongereza. Sunak w'imyaka 42 afise amamuko mu Buhindi kubera abavyeyi biwe baturuka muri ico gihugu. Rishi Sunak yatsinze uwo bahiganwa Penny Mordaunt atashigikiwe bihagije n'abashinga amateka bo mu mugambwe bombi bamukamwo. Yamenyesheje ko ashigikiye Rishi inyuma yuko avuye mu ihiganwa. Umwami Charles wa gatatu azomusaba gushyiraho leta inyuma yuko azobasubiriye Liz Truss yatanze imihoho amaze iminsi 44 gusa mu mabanga yiwe y'umushikiranganji wa mbere. Zitezwe ko yemeye gutanga imihoho kwa Liz Truss ku muhinga mu buno munsi wa mbere cyangwa ejo ku munsi wa kabiri. Rishi Sunak yigeze kuba umushikiranganji w'ikigega cya leta azobabaye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza agira gatatu mu kiringo kiri munsi y'amezi abiri. Azoba ajejwe gutuma ibintu bisubira gutekana mu gihugu kimaze imyaka itari mike kirimo ibibazo bya politike n'ubutunzi. Vyitezwe ko agabanya bikomeye amafaranga leta ikoresha mu gihe Ubwongereza buriko buja mu bibazo bikomeye by'ubutunzi bitewe cyane cyane n'ibiciro by'amasoko ntangangufu n'ibifungurwa bitera byiyongera. Rishi Sunak ashikiye amabanga yiwe mashasha mu gihe umugambwe wiwe wiciyemwo ibice.
Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani ejo ku cyumweru yabonanye na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron amasaha make nyuma yuko ashyizwe muri uwo mwanya. Nanone Fidel Niyongabo.
Abategetsi babiri babonanye mu mwiherero mu kiringo kirenga isaha ku murwa mukuru w'Ubutaliyani Rome. Inyuma yaho Macron yemeye ko bazokorera hamwe biciye mu biganiro. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyani Giorgia Meloni vyatangaje ku biganiro yagiranye ku munsi w'Imana na Perezida Macron vyaranzwe n'umutima wa kivandimwe kandi vyaringira kamara. Bimenyesha ko ivyo biganiro vyari vyerekeye gufatira hamwe ingingo zihutigwa vyerekeye ibiciro biri hejuru vy'amasoko ntangangufu, gufata mu mugongo Ukraine n'ikibazo cerekeye abimukira. Ibiro vya Perezida Macron navyo nyene vyatangaje ko ibiganiro abategetsi bombi bagiranye ku munsi w'Imana vyaringiriye kamaro kandi vyubaka. Meloni na Macron barumvikanye ku vyerekeye kubandanya gukorana ku bibazo bikomeye biraje ishinga umuryango w'umwe bw'Uburaya bitibagiye kubahiriza inyungu z'ibihugu byabo ku giti cyabyo. Umukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'umwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen yatangaje ko yavuganye ubwa mbere ku telefone n'umushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubutaliyano Giorgia Meloni ku munsi wa gatandatu w'indwi biturangije. Ursula von der Leyen yamenyesheje ko yiteguriye gukorana mu buryo bwubaka na Meloni.
Tuve ku mugabane w'Uburayi noneho twerekeze mu karere ka Afrika ku mugabane w'Afrika. Minisitiri w'ubuzima muri Uganda yatangaje uyu munsi kuwa mbere ku gihugu cye cyemeje ko abandi bantu 9 banduye Ebola mu murwa mukuru Kampala. umubare w'abamaze kwandura Ebola umaze kugera kuri 14 muri iyi minsi birishize. Nanone Fide Niyongabo.
Abandi 79 basanganywe Ebola ku munsi w'Imana baturuka mu muryango umwe w'umugabo yapfuye inyuma yuko yanduye iyo ndwara. Abo bantu bose baba mu gice cya Masanafu cyo ku mugwa mukuru Kampala, nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng. Undi umwe ni umukozi ajejwe amagara y'abantu yavuye uwo mugabo yapfuye n'umufasoni wiwe. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng asaba abanyayuganda kuba amagabo. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu Emmanuel Ainebiona yatangaje ko abanduye bose Ebola ku mugwa mukuru Kampala bari bikumiye igihe berekana ibimenyetso byayo mu byagabanije gushobora kwanduza abandi. Ebola yatanguye kwiyadukiza muri Uganda mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka mu gice kiri hagati mu gihugu. Yaratandukiye mu mugwa mukuru Kampala mu ntango z'uku kwezi. Ubwoko bwa Ebola buri ko buribonekeza muri Uganda ni nk'ubwibonekeje muri Sudani. Nta rucanco rukora neza ruraboneka kuri ubwo bwoko.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ababa mu rwa mukuru wa politiki wa Nigeria Abuja baryamye amajanja kandi birinze kugira aho bajya nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza biburiye ko hashobora kuba ibitero muri uwo mujyi. Fidel Niyongabo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byagabishije ku byerekeye ibyo bitero mu gihe hari impungenge zikomeye ku mutekano muri Nigeria ku munsi w'Imana. Ambasade ya Amerika yamenyesheje ko ibibanza bishobora gutegwa birimwo inyubako za Leta, ibibanza abantu basengeramwo n'ibindi abantu benshi bahuriramwo. Yasavye Abanyamerika kwirinda kugira uruja n'uruza mu gihe bidakenewe cyane no kwirinda kuja ahantu hari abantu benshi. Ambasade y'Ubwongereza nayo nyene yafashe ingingo nk'iyo ku Bwongereza bari mu gisagara cya Abuja. Igipolisi kijejwe iperereza cya Nigeria cyasavye abanyagihugu kuguma batekanye bagafata ingingo zikenewe kugira birinde ivyo bitero. Ibitero vyihe inkumbi birakogwa ku banyagihugu baba mu bice bitandukanye vyo mu buraruko bw'igihugu. Intego zijejwe umutekano muri Nigeria zagabishije muri kahise ku bitero nk'ivyo bishobora kuba ku mugwa mukuru wa politiki Abuja usanzwe nawe nyene uri mu buraruko bw'igihugu. Mu kwezi kw'indwi abanyororo bagera ku gihumbi baratorotse ibohero ryo ku mugwa mukuru Abuja mu gitero cakozweho n'intagondwa zishigikiwe na Leta ya Kiislamu.
Niyongabo, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudusange no kuri internet kuri w3 akadomo radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook voa radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari ya Afrika. Imirwano hemaze iminsi ishyamiranije umutwe w'inyeshyamba za ma 23 na Leta ya Congo yongeye kubura mu miri iminsi ishize irakomeje. Ubu abatuye mu gace ka Rutsuru no mu tundi duce twa hafi yaho baravuga ko bumva amasasu menshi kandi bafite ubwoba. Mugenzi wacu Tim Ishimwe amaze kuvugana na Aimable Gafurura, ni umushakashatsi mu bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ibidukikije, batuye Rumangabo hafi ya Rutsuru. Atangira mubwira uko hari kobera imirwano hiriwe hameze uyu munsi.
Ubu imirwano mu karere ka Bweza ahandu bitanta Mugenga n'ahandi handu banyeshamba ba M23 bari bavuye kutangira ibirasiyoni ahandu bita Ikazuba, ariko buno amasasu gacari kumvikana kure cyane Ikazuba na Ntamugenga.
Ako Ntamugenga na Ikazuba hari cyo gute uvuye mu karere ka Rujuru?
Ntamugenga na Kazuba ndakenga ko haba ibirometre nga 11, ariko kugira ngo ugere Ikazuba ni 14. Ciye Rucuru ukanyura Ikarengera ukanyura Igitarama ukagera Kazuba ni ibirometre 14.
None kutuye Rumangabo amakuru ya hano Kabweza uvuga ko hari kubera imirwano na Ikazuba, amakuru yaho yamenya gute?
Njewe uko nakubwiye ndu umushakashatsi ukorera bya kiremwa muntu n'ibidukikije, kandi ngaba mvuye mu kanya Irucuru yo hagati mu by'ubushakashatsi.
None imirwano ishyamiranije M23 na Leta ya Congo aho uri cyangwa aho wavuye mu gitondo, hari amasasu wumvise, hari abantu bari guhunga, urabona abantu bameze gute?
Amasasu arukumvikana na kandi arandubi bita irubare hamaze kugwa ibibombe abo amabomba tatu gatewe na M23 abaturage binta mugenga bo bamaze kuva mu ngo zabo bageze irubare ahandu bita irubare benshi n'abandi bari muri lokalite ya Kako donc ne nagasisiro kakurikiye nta mugenga bamaze kurenga ahandu bita buhuri
hari abantu baba bishwe n'ibyo bibombe uvuze byatewe
abantu bari mu bitaro ari ngomerekenga zitano bose bari mu bitaro
ari cyo ubuyobozi bwabo bwatangaje kuri ibyo bitero
ubuyobozi bw'uburu kubwira abaturage ngo nibatuze kandi n'umuvugizi w'abasirikare nawe yavuze ko igisirikare cya Kongo kiri kurwanya kugira ngo tugire umutekano
umuntu wumva amakuru ariko utazi utwo turere wavuze turi kuberamo imirwano na rucuru yo irazwi cyane afitiye mu maro kigoma ku buryo uyu munsi uri nk'utanga ubutumwa bwawe bwaba ubuhe ku muntu utuye Goma kugira ngo amenye uko amakuru yaho ngaho ni ameze mvuze Goma kuko ni wo mujyi munini waho ngaho mu karere ka Kivu ya Ruguru ndetse hegereye n'u Rwanda
ndamugenga na kazuba na ahandu hava ibiryo cyane bijya mu mujyi mukuru w'i Goma kandi na karere katuyemo abaturage b'abahinzi ni ukuvuga ngo intambara n'izigumya kumvikana muri ndamugenga cyangwa se muri Bweza zagira ibintu bibi cyane ku bugingo cyangwa se ku mibereho y'abantu batuye Goma kuko ni abahinzi kandi n'ibyo basaruye byose bija mu mujyi mukuru wa Goma
ushobora kwibutsa abumva ijwi rya Amerika impamvu y'intambara
impamvu yayo ubona uko guverinoma ya Kongo ifite za akoro na M23
ubwo uri kuvuga amasezerano leta ya Kongo yasinyanye na M23 leta Kongo ikaba tarashyira mu bikorwa
usibye ko na guverinoma ya Kongo ikaba iri kubabwira ngo ribashire intwaro hasi bamanze bashaka umutekano hanyuma niho babona kundu ko baba bakongera kuganirira ayo masezerano
Aimable Gafurura umushakashatsi ku bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ibidukikije uri Irumangabo ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika
natwe turabashimiye cyane
tuve muri Kongo tujya mu Rwanda abaturage bo mu duce tw'intara y'uburasirazuba barataka inzara nyuma yaho izuba ryinshi rimaze kwangiza imyaka yabo abashinzwe ubuhinzi barakangurira abaturage kuyoboka umuco wo kuhira imyaka inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda
Ubwo babw'inzara ni bwinshi ku baturage basanzwe babeshejweho n'umusaruro w'ibyo bahinga iki kibazo gikomeje kuvugwa nyuma yaho imvura bari biteze muri kigembwe cy'ihinga bayibuze imyaka bahinga ikuma itarera hirya no hino mu gihugu aho ijwi rya Amerika ryashoboye kugera haraho usanga imyaka yarumiye mu mirima rimwe na rimwe ntunamenye ko uwo murima wigeze uhingwa iki kibazo kigaragara cyane mu ntara y'Iburasirazuba bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu mirenge ya Ririma mu Bugesera nafumbwe muri Rwamagana bagaragaje ko imyaka yumye itarera
ibishimbo bamwe bateye bandi batarakera abandi byarumye abandi ntibyameze no iki gihe nyine twabaga turi mu gutera ibishimbo turi kubibagara turi kurya n'imishogoro yo ku bishimbo none ubu nyine ubwo mbese ni ukurya umukungugu wa Bugesera bimeze nabi te
twakamara kigeze kugwa tuteye ibigori n'ibishyimbo tumaze kubitera biramera nyuma yo kumera rero hahise haza ikiza cy'izuba ubu cyaravuye cyane ku buryo ibigori n'ibyari byameze bimwe bimaze kurangira kuma
habe na kajojo kurushaho turahinze kare rwose bagahenda karatwishe
nta ujya guhinga birirwa mu rugo biyicariye nta naho ajya gukora akazi nta wakamuha kuko nawe ntaho yabakuye amafaranga
aba baturage bavuga ko ikibakomereye kurushaho ari uko bugarijwe n'izuba mu gihe n'ibiciro by'ibiribwa ku masoko byazamutse cyane
ariko nkubwije ukuri ngo ibishyimbo utwara byibagiwe ikiro ni cyane
ubu ibishyimbo mu cyumweru gishize byaguraga ijana ubu byazamutse naho byahabiri kugera mu cyane no mu cyatanu nk'ubu nk'umuceri ikiro cyageze ku cyatandatu
twakanuye amaso ibintu biragenda mu isoko akajemereka ibishyimbo ni bibiri
umuntu ukora akazi gaciriritse dufata urugero nk'umuyeti ahembwa 2,500 ikiro cy'akawunga kigura 1,200 ikiro cy'ibishyimbo kigura 1,500.
Izamuka ry'ibiciro ku masoko ntiritunguranye kuko muri uku kwezi kwa 10 ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare cyari cyatangaje ko ibiciro ku masoko byiyongereyeho 13.6% ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize muri aya mezi. Iki kigo cyavugaga ko by'umwihariko mu bice by'icyaro ibiciro byiyongereyeho 28.5% ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize. Ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda cyo gikangurira abaturage gushyira imbaraga muri gahunda yo kuhira imyaka. Leta ivuga ko yashyizeho nkunganire muri iyi gahunda aho abaturage batanga 50% y'ikiguzi cy'agaciro cy'igikoresho cyo kuhira, leta igatanga 50% asigaye. Abahinzi bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bo leta batangira 75% nabo bakishyura 25% ku gikoresho baba bashaka kwifashisha buhira. Kanashariye Bucagu ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RABO yabwijwe irya Amerika gahunda bafitiye iki kibazo.
Ubu turi mu bikorwa byo gukangura abahinzi bikorwa byo kuhira, ntabwo turakora assessment mu by'ukuri.
Bamwe mu bahinzi begereye imigezi bo bemeza ko batangiye kuhira ariko ikibazo kiracyari cy'abahinga imusozi.
Nyine muri Salima twegereye amazi ariko ubutaka bwose bwabo ntabwo bwegereye amazi. Igasozi ho nyine ubwo ni ukuma bisanzwe kuko nta kindi babigira icyo babikoraho kuko kuvomera bo ntibyanakunda.
Kubona amazi biragoye nubwo mu Bugesera atakundaga kuboneka ariko iyo izuba ryabaye ryinshi n'aho bayavana arabura. Ku mazi uba ufite moteri aruhira yakoresha na rozwari ariko nabo ntabwo byadutunga, ni imboga bahinga.
Abashinzwe ubuhinzi bavuga ko kugeza ubu nta bushakashatsi barakora wamenyekana ingaruka zimaze guterwa n'iri zuba, ariko abaturage bo bakemeza ko izi ngaruka zatangiye kubageraho.
N'inzara iyo umuntu abonye n'icyo kiro cy'ubugari cy'amfanka 500 ubwo ni ugusoroma agasombe nako bakakwiruka nkati tuvire mu myumba sigare bihe byakomeye.
Mu minsi yashize twagiye dukusanya n'inkunga bamwe tugenda abagenzi babo babafasha, usibye gusa kurumva yabaye nye kubera ko bafashwaga n'abagenzi babo kandi nabo ntacyo bafite.
Abantu barikanuye amaso n'abajura barasaze
barahari bamwe batabona ibyo kurya rwose. Nuko dutabariza mukadufasha nkamwe mukatuvugira.
Ibura ry'imvura muri iki gihembwe cy'ihinga ntiryatunguranye kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyari cyaratangaje ko guhera mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwa 12 uyu mwaka hari ibimenyetso bigaragara ko imvura izagabanuka cyane ugereranije n'iyaguye mu myaka yashize. Iki kigo kandi kivuga ko imvura nkeya izaboneka mu duce tw'iburasirazuba ndetse no mu duce tw'intara y'amajyepfo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abanyagihugu bo ku mitumba yo muri komine n'intara ya Gitega mu Burundi ahazanyuzwa umuhanda barifuza gusobanurirwa neza ibijyanye n'uwo mugambi. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yakoze yifashishijwe abakunzi bayo mu Burundi, dusomerwa na Thierry Vendashimiye uri Kigali mu Rwanda.
Abanyagihugu bo ku mitumba itandukanye muri komine y'intara ya Gitega bakiriye ubutandukanye iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi n'igituro cya gari ya moshe mu turere batuyemwo. Bamwe babona ko iryo barabara rigiye gutuma bomoka, abandi nabo bakabibona mu iterambere.
Iyo nkuru ngitanguye kuyumva n'umutima warataye ikibanza ntibyanyorohe. Urumva cyo bisanzwe fise umuryango munini kandi mbangaha nyene. Hanyuma rero nca ntangura kuyimbira nti none jewe uyu muryango nzobujana maze kuvyumva.
Fasha na vyakiriye nabi cyane. Byarambabaje kubera bavuga ngo mugomba mwomoke muje kure mu mukanda.
Iterambere ni ryiza nta wujyanga. Kandi turavye hose aho bagenda baraca benshi haba ari iterambere. Kubiza nk'uno umutumba nta barabara ryiza dufise, nta matara dufise. Ibyo byose urumva haje igituro agaca ni barabara byose bitazo cyaboneka kandi bari
cyo kuri fara byakiriye neza kuko nk'umuntu amatsinya nk'iyo o tarabonye barabara kindaraye icabe twashimye n'ico nyene.
Abo banyagihugu bagasaba leta kurunge ku muhinga yo basigurira ibijanye n'uwo mugambi na cene cene ibijanye n'ingene umuzibukiro uzotangwa kugira ngo imitima isubire mu nda.
Icyo twosaba nuko yorungikanye n'abantu bakaza bakaduhumuriza data bakatwereka ahantu kizoca bakavuga ati aho kitazorengana aha namwe n'imipanga ho muba ni hiyo tuvuga ati aho kizoca naha aho dusigaranye naha tureke kuguma twumva ibiguruka bariya bavuga ibi nta kuri turamenya.
Abajejwe intwaro batowe kuri iyo mitumba hazocishwa iryo barabara ry'indarayi bamenyesha ko ibibazo byose bashikirizwa nabo barongoye bamaze kubishikiriza ababijejwe
nkuko abenegihugu bagwadushiriza baravuga yuko batabona neza ikijanye n'umuzibukiro kungene cyo bagitunganije mugabo nkatwebwe turi mu ntwaro turagerageza tukabahumuriza tukababwira tuti icyo kibazo cy'umuzibukiro turiko tubakibabariza imbere ingene kimeze kugira ngo leta ize idushikirize ukungene ikibazo cy'umuzibukiro kizogenda twebwe nko mu ntwaro turahumurije ko kimeze neza atamwenegihugu azuhava ava mu gatongo canke mu parasa yahora arimwo ngo agende adahawe umuzibukiro.
Umushikiranganje mubyejejwe harimo inyubako Diodone Dukundane arahumuriza abo banyagihugu ko bazoshumbushwa ibyigwa bijanye n'ingene imizibukiro izotangwa bikaba byaratanguye.
Inzu yawe ibikorwa kumbure bimbo uhora leta yagizakigoro izogushumbusha
itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana akarongo gakitse ijana na mirongo itatu na gatandatu ryo kuwa mirongo ibiri n'indwi nyakanga ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ritomora iryo barabara rizoca ku mitumba ya Rubambyi, Songa, Rugari, Gitamo, Birohe na Rutegama muri komine Gitega mu karere karimo ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Iryo barabara ry'indarayi rizoca mu bihugu bitatu: Tanzania, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byari bitegekanijwe ko ibikorwa byo kubaka cha mbere cy'iryo barabara ry'indarayi kuva Uvinza mu gihugu cya Tanzania gushika imusongati mu Burundi byotanguye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka bikazorangira mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.
Mugenzi wacu Thierry Vendayishimira arakoze kuri iyo nkuru Ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mwabyumvise, uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro cyangwa se inshamake ikiganiro tubategurira ku munsi ukurikiyeho. Ku murongo wa telefoni kumwe na mugenzi wanjye Oriane Itangishaka. Oriane, wiriwe neza?
Wiriwe neza, ejo ni mukamwe.
Ejo rero duhishe iki?
Ejo tuko turategura ikiganiro cyerekeye abakenyezi. Nk'uko mubizi, ku munsi wa kabiri dushimika cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme, ubuzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi. Mu ndwi iheze, indwi irenze ku iminsi mikenya, Uburundi bwari buriko burahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi Mwirimizi. Uburundi rero bwarahimbaje uwo munsi kumwe n'isi, aho abakenyezi bo mu mitumba itandukanye, bamwe bavuga ko nubwo mu nzego zo hejuru hari abakenyezi babaserukira, bavuga ko ata nyungu nyinshi babibonamo. Rero basaba yuko leta yoshira inguvu nyinshi mu buryo igisata cy'uburimyi cyoshobora guteza imbere uwo mukenyezi Mwirimizi biciye kuri uwo mukenyezi mugenzi wiwe. Ibyo tuzoshiriweza rero ku munsi w'ejo wa kabiri, ingene umukenyezi Mwirimizi yotera imbere kurusha.
Yego, urakoze Oriane Itangishaka. Ubwo abakenyezi rero bazabe hafi, kandi Abirimizi bazagire uruhare runini muri kiganiro cyacu. Turabatumiye Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igihugu cya Serbia cyafashe icyemezo cyo guhagarika kwakira ku butaka bwacyo abarundi batagira visa. Serbia isobanura ko ari ku mpamvu z'umutekano no guhagarika abarundi benshi bacayo bagiye gusaba ubuhungiro mu bihugu byo mu Burayi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Amasezerano yahagaritswe n'igihugu cya Serbia yamaze gutangura kugira ingaruka mbi ku Barundi bariko baja muri ico gihugu ca Buraya. Ijwi rya Amerika ryamenye ko hari abarenga 50 basubijwe inyuma bakuwe ku kibuga c'indege ca Qatar na Turkiya. Bamwe mu bari bageze muri Turkiya bahamagaye ndetse userukira Burundi muri ico gihugu kugira ngo barabe ko yobafasha maze bakabandanya urugendo rwabo. Yamara ambasaderi Gerard ntagwaroje bike bako yabishuye ko bitagikunda. Umwe mu batelefonye ambasaderi w'Uburundi muri Turkiya.
Ubu rero hadutse ikindi kibazo, haba baguza amatike, haba bashitse ubunyene, bariko bababwira yuko ari visa yo nyene basaba ngo nitegeko ryadutse.
None visa rero umva ico si kibazo cyo kubaza muri Turkiya.
None mwo dufasha iki nka twe turi ngaha muri transit?
None ndo twe tubafasha iki? Ari ico si kibazo cyatse muvugane na kompanyi. Kompanyi ni itegerezwa kubavugira kuko ni mushobora kurira indege ibujumbura. Kompanyi ibyemerere atazita mufite. ukuvuga yabazanye izi yuko mufite visa.
Ayo masezerano ateye imari na yemejwe mu ntango z'umwaka w'2020 hagati y'Burundi na Serbia. Yavuga ko abanyagihugu b'ivyo bihugu bibiri bemerewe kubijamwo batarinze gusaba uruhusha rwa visa. Ubu itangazo rya leta ya Serbia ryagiye habona kuri uyu wa gatandatu rivuga ko abafise ubwo burenganzira bwo kudasaba visa ari abakoresha pasiporo y'abanyacubahiro gusa bita pasiporo diplomatique hamwe n'abarungitswe na leta ku mvo z'akazi. Uburundi bavuga ko buzi iyo ngingo naho butarabimenyeshwa ku mugaragaro. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Ines Sonia Niyubahwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari bisanzwe ko igihugu kanaka gifata ingingo z'umutekano.
Ugushira mu ngiro rero ajya masezerano bikogwa ahanini bivanye n'ubucuti ibihugu bifitaniye ndetse no kwizerana. Kubw'ibyo rero muri ajya masezerano kenshi usanga harimo agace kavuga neza yuko mu gihe hoba hariho imvo zijanye n'umutekano, zijanye no gukingira amagara y'abenegihugu canke izindi mvo izo arizo zose, kirashobora gufata ingingo yo kugabanya abashobora kuronka impusha zo kwinjira ku butaka bwacu.
Kuva mu ntango z'uyu mwaka Abarundi batanguye kuja muri Serbia ku bwinshi bishimikije ayo masezerano. Bagira Serbia nk'inzira ibashikana gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye vya Buraya nk'Ububirigi, Ubuswisi, Ubutaliyano n'ahandi. Abarenga 200,000 bari bamaze kujayo muri ubwo buryo. Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya urashima iyo ngingo. Ku rubuga rwa Twitter, komiseri ajeje ibibazo vyerekeye umubano mwiza Oliver Valeri yagize ati: "Turashimiye cyane twivuye inyuma igihugu cya Serbia cyafashe ingingo yo kuja ku murongo w'ibindi bihugu bya Buraya ku byerekeye kwinjira muri icyo gihugu hasabwe urusha rwa visa. Twizeye ko vuba hazogira igihinduka." Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya wari umaze igihe wiyamiriza inyifato ya Serbia Uburayi bwita ko ari iyo kureka abimukira benshi bakaja gusaba ubuhungiro. Ikinyamakuru La Libre candikirwa mu Bubiligi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri icyo gihugu cigwije incuro 8 mu kirengo c'amezi 3 aheze. Ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia harimo n'abanyarwanda, abakongomani, abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vy'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini. Yamara n'inzira abayiciyemwo bavuga ko itoroshe na gato nk'uko uyu twese Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwamenyekana ku mvuzo z'umutekano yabitwiganiye. Avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu avuye muri Serbia kugira ngo ashike mu gihugu c'Ubudagi gusabayo ubuhungiro.
Uva Serbia imeze nk'inzira ibemeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu. Jesse naraye no muri Serbia.
Ibi byari byatumye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero ONRCT Weton Frere rikorera i Bujumbura ritera kamureta guhagurukira icyo kibazo. Maitre Prime Mbarubukeye atwaye iryo shami ryigenga kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Twasanze itike y'indege uvamo i Bujumbura ugenda Serbia ugaca wongera ko Serbia ugenda no mu bindi bihugu nk'Ububirigi bigutwara hafi imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi. Ubwa mbere gukurikiranira hafi izo ngendo kugira ngo aya masezerano leta y'Uburundi yagiranye na Serbia ntazashobore gutera ingorane ibindi bihugu gucyo bishobore kurinda abazoba bavyifuza kuja muri ico gihugu kugira ingorane bamwe bamwe muri bo no gupfa bagapfa baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryamenye nuko ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines ikunze gutwara benshi muri Serbia ibiro byayo i Bujumbura zamaze kumenyesha abadandaza amatike y'indege ko kuva kuri uyu wa mungu ata muntu bazotwara muri icyo gihugu adafise uruhusha rwa visa. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru utugejeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye. Tubabwire muri make ariko ko Rishi Sunak ariwe uzaba minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza nyuma yuko atsindiye kuyobora ishyaka rye. Minisitiri w'ubuzima muri Uganda yatangaje ko igihugu cye cyemeje ko abandi 9 banduye Ebola mu murwa mukuru Kampala, kandi ku mubare w'abanduye bose maze kugera kuri 14 muri iyi minsi 2. Tutire mwarimu duteza amatwi tuzongere guhura ku muyandi makuru yacu mu bakurikira kuri radio Ijwi rya Amerika. Basezeranyije ko tuzakomeza kubanogera umunsi ku wundi. Ku buhanga bw'ibyuma hari bagenzi banjye Kelly Nashwan yarafatanije na Nadia Taha. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Mukomeze kugira ibihe byiza.